kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Moruudhaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Torban darbee sagantaan guyyaa yaadannoo Wallisaa Usmaayyoo Muusaa magaala Finfinnee keessatti gaggeeffameera. Sirboota qabsoo Oromoo hedduu weellisuudhaan kan beekamu Usmaayyoon keessumaa walleewwan inni baandii Caffee Gadaatii fi Gadaa Bilisummaa keessatti wallise hedduudhaan kan yaadatamudha. Guyyaa yaadannoo sanaa irratti kitaabni seenaa Usmaayyoo kan eebbifame yommuu ta'u, barreessaan kitaabichaa gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa sirboonni Usmaayyoo gadi fagoo fi kan dhaloonni ammaa waan hedduu irraa baratudha jedha. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Galmoo Daawiti sirnicha irratti argamuudhaan gabaasa qindeessa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Albamoota muuziqaa afaan Oromoo 3 akkasumas walleewwan qeenxeen lakkifaman garaagaraa akka gumaachaa Usmaayyoo Muusaa keessumaa bara 1980 booda warreen muuziqaa afaan Oromoo ol mul'isan keessaa tokko jedhama. Artiist Suutee Baarentoo ijoollummaa kaasee Usmaayyoo waliin warra ture keessaa tokko.
Seenaa dhaabbata kan yeroo dheeraa isee wal ga'ee addunyaa maaraa. Argachuuf lola Oromoon har'a. Usmaayyoon gaa uumaadhaan nama bashaasha, nama gaarii, nama saba fiitiif quuqamuu fi akkasuma immoo uumaa isaatiin nama qabsaawaa sabaaf uumame jechuudha.
Dilbata darbe kana sagantaan yaadannoo Usmaayyoo Muusaa Finfinneetti gaggeeffameeti ture. Qophii kana gubbaatti maatiin Usmaayyoo, weellistoonni fi qaamoleen hawaasaa hedduun irratti kan argaman yoo ta'an yooma kana kitaabni seenaa Usmaayyoo dubbatuu fi sirboonni isaa bifa haarawaadhaan qindaa'an eebbifamanii jiran. Sartuu Usmaayyoo sagantaa kana yaadannoo abbaa isheetiif qindeessite.
Bara kana guyyaa 10 guutuun kophaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuun biyyaaf hedduu irratti dhaga'ame. Hedduun gammachuu guddoo irratti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraatu asitti sin arguu kiyyaan mirkaneeffadheera. Hedduun gammadee jira.
Artiist Suutee Baarentoo Usmaayyoodhaan kan wal barre jalqaba yeroo ji'a artiitiif gara Harargee dhufe ta'uu dubbata.
Xiqqoo turree akkuma jennetti immoo yeroo sanitti mootummaan jijjiirraan godhamee nuti gartee sirbarra turree yeroo sana immoo naannoo sana adda bilisummaa Oromootti turee adda bilisummaa Oromoo waamicha artistoota Oromootiif namni aadaa guddisuudhaatti jirtan yookiin artistoota taatan hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan kan jiruun waamicha nu godhanii waamicha kanaani deebinee artistoonni naannoo san jira warra akka Kadiin Sayidfaa, Adam Arunfaa, Alloofaa taanee. Gadarbi kan jedhamutti Harargeetti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan bosonaa dhufee makamneen warra dirree dhawarraa dhufee fi walitti baandii Caffee Gadaa kan jedhamu yeroo sanitti naannoo sana itti gaafatamaa siyaasaa yookiin waajjira naannoo sanii kan ture Nadhii Gammadaa ture yeroo san achitti wanti walumaan itti fufne jechuudha.
Suutee Baarentoo baandiin kun bara 1983 booda yeroo dhaabni ABO chaartar keessaa bahe miseensonni isaa bittinnaa'u sanduubas Usmaayyoo waliin ta'uudhaan gara Finfinnee dhufanii baandii bilisummaa fi gadaa keessa waliin hojjetaa akka turan dubbata. Usmaayyoo Muusaa yoo jedhamus namoota waliin turan keessaa Suutee Baarentoo nama tokko.
Numa qabamne miseensota keenya ajjeessisaa jirtu akkasuma immoo miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jiru akkasuma immoo sirbootaan uummataa fi mootummaa uummata mootummaa irratti kakaaftan kan jiru hidhanii mana hidhaatti darbanii gadaa tokko yookiin waggaa 8 mana hidhaa keessa turre jechuudha.
Miidhaan baay'een achi keessatti Usmaayyoo irra gahaa ture moo akkam ture hallisaa?
Usmaayyoon goota ni xiiqawaa nama xiiqawaa waan ta'eef yeroo baay'ee achi keessatti ni tumuu kaateedhaan harkaa miila hidhuu mana dukkanaatti darbanii rakkisuu kana ture jechuudha. Walumaa galatti amma namarraa afaan ubaasanii mana dukkanaatti miidhaa turanii.
Sagantaa yaadannoo dilbata darbee kana irratti qorataan seenaa fi aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaas argamanii jiran.
Aslii Oromoo, dubartii Oromoo. Seenaa Oromoo keessatti bilisummaadhaaf qabsooftee namni du'itti faradame dubartiin Oromoo isheen hangafaa asli Oromoo. Ani Usmaayo Muusaa kanan argee abbu kain jaji. Gaafa Usmaayo Muusaa asli Oromoo faa du'itti faradame mana hidhaa jiru torban torbaniin deddeebine warra gaafataa tureetti jira. Usmaayo Muusaa warra har'a hidhaa jiru ilmaan isaanii gaafataa jirtu moo maqaa isaaniitiin sirbi?
Gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa kitaaba seenaa Usmaayo Muusaa barreesse.
Inni kun maal inni artistoota kanaaf yoo xiqqaate yaadachuu waan isaan dalagan kun immoo labanni ammaallee wama xiqqoo amma seenaan Usmaayoo kun kitaaba guddaadhaa waa hedduutu keessaa argama jechuun miti. Haa ta'u garuu sirbi Usmaayoo tokko kitaaba tokko bahuu danda'a. Sirba sana irratti kitaaba barreessuun hin danda'ama ture. Haa ta'u garuu xiqqoodhuma xiqqoo waa'ee Usmaayoo labanni kana dura hin argine warri ammaa kun immoo waa xiqqoo yoo argan kun immoo maaliif ta'a? Jabaa kee yoo jabeeffatte waan isaan hojjetan sana namatti yoo uumte jabaa kan ammaa kana horatte jechuudha. San sanaaf.
Bosonaan seenaan artii afaan Oromoo ammas qorannoo akka barbaachisu himee kanaaf garuu deeggarsi jiru baay'ee gad bu'aa waan ta'eef itti yaadamuu qaba jedhee jira. Akka seenaa isaa irratti himametti Usmaayo Muusaa albamoota muuziqaa sadii kan qopheesse yoo ta'u dhibee mana hidhaa fi qabsoo irratti miidhaa irra dhaqqabeen dhukkubsatee irraa kan ka'e bara 1999 magaalaa Cirootti lubbuun isaa dabartee jirti. Ganna 43 kan boqote Usmaayo Muusaa abbaa ijoollee 4 jedha seenaan isaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirni kabajji waggaa 500 haaromsa gadaa sadaasa 26 bara 2022 kutaa Minnesotaa magaala Minneapolis keessatti geggeeffamee ture. Sirnicha galma keessatti qofa ittuu hin ta'in karaa miidiyaa hawaasaatiinis namoonni 100 lakkaa'amanuu hordofanii jiru. Kabajji guyyaa kanaa ilaalchisuudhaan miseensa koree saganticha qindeessee kan ta'an obbo Jamaal Ganamoo fi hayyuu seenaa Piroofeesar Mahammad Hasanii wajjiniin haasaa taasifnee jirra. Sirna yaadannoo guyyaa sanaa irratti maaltu ta'ee gaaffii jedhuufi deebii obbo Jamaal kennaniin eegallee gara ijoo dubbii Piroofeesar Mahammad beekumsa isaanii irraa nuuf qoodanitti darbina waliin caqasnu.
Haaromsa gadaa bara 1522 madda walaabuutti uummanni Oromoo godhee humna isaa jabeeffatee of haaromsee humna isaa cimsee jaarmaa isaa cimsee tokkummaa isaa cimsee biyya ofiitiif falmatee kabajaa ofitti horee barri kun barri 2022 waggaa 500 isaa waan ta'eef yaadachuun nurra jira. Har'as akkuma abbootii keenyaa akaakilee keenyaa abaabilee keenyaa jaaramuun barbaachisaa ta'ee mul'ata. Sirni gadaa immoo dhalootarraa gaafa dhalattirraa kaatee gaafa addunyaa kanarraa galtutti taa'ima irraa haga gadamoojjiitiitti caasaa keessatti namni jaarame waan jiruuf lammiin Oromoo guutuu yoo jaarame rakkoon jaarmaa hawaasa Oromoo keessatti faffaca'insi kun furachuudhaaf carraa nuu banaa. Abaabilee fakkaakilee keenyarraa waan isaan dalaganirraa barannee nutis aadaa san qabannee of gurmeessuuf of jabeessuuf of cimsuuf hawaasa addunyaa irratti dhageettii qabu ta'uudhaaf carraa duubanaa isa dabar irraa barachuu ayyaaneffachuu kabajuu egereedhaaf ammoo akkatti hawaasni keenya kanarratti hundaa'ee of cimsuu irratti dalaguu kan jedhu ture.
Maal maaltu iyyuu taasifame achirratti eenyutu irratti hirmaatee maal maaltu dhiyaate?
Baay'ee galatooma. Egaa tokkoffaa historical records maaltu tahee bara kuma yeroo sanitti waggaa 500 dura maaltu tahee sababaan immoo tuyyuu haaromsa sun barbaachiseef maali kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu Piroofeesar Mahammad qorataa seenaa Oromoodha. Akka namni baay'een beeku isaantu waan yeroo sanitti tahee akkasumas immoo tuyyuu haaromsa sun maaliif akka barbaachise isarraa immoo maal akka barannu kaasanii infaakti qixxaanu kan ture Piroofeesar Asaffaa Jaalataati. haratti dalonni harra kun immo hawasni oromo sabni oromo amajiru kun yero sanit toggadi bashan dura wante sanin ramal barata professor asafan de sani akkasumas dr kowe kum sada gumata sinketif dubartota hawasa oromo kesetti ujireni hawasa kesetti kanjidu walitti latin sasir nagadati finni qabu lafine jabenna kane kana wuti walitti name dr kowe kum satu de se akkasumas mo ade amane badaso kanjidu ya da baye yegbanu esite akkasumas namni tiger worku jedemu dergego gadigdamati kana fa ni baye hirmachu qaba kanjidu kasani akkasumas namoonni adda addaatti dabalanii kan bakka adda addaatti irraa hirmaatan obbolu beeni guyyaa irraa kana akka guyyaa kaleessaa kana yookaan immoo waggaa dhibba shanaffaa kana maaliif kabajuun akka nurra ture maaliif akka nurra jiru hegireedhaafis immoo kanarratti hundoofnee maal gochuun akka nurra jiru yaada gurguddaa dhiyeessanii obbo Teessoo namarraa gurmuun kun yaadni kun akkamitti akka maddee akkamitti akka irra hojjetamaa jiru hegireedhaaf akeeka akkamii akka qabnu kanniin uummataaf ibsaa turanii bifa baay'ee bareedaadhaan qindaa'ee.
Hordoftoota keenya waa'ee haaromsa gadaa kanarratti akka waan nutti himanu hayyuu seenaa Profeesar Mohaammed Hasanii Joorjiyaa Isteet Yuunivarsiitii irraa affeerree jirra. Gaaffiin kiyya maayini haaromsa wanti jedhu mataansaa maayini maaltu haarome waggaa dhibba shaniin dura gadaan isaan dura jiraa ture miti maaliif waggaa dhibba shanii asitti haaromsa jedhamee jalqabame ishee dhuma kanarraa jalqabu laata.
Yaada gaarii obboleessa kiyya aan yeroo dheeraaf Joorjiyaa Isteetiin barsiisaa ture amma immoo san dhaabee soorameetiin jira. Qaceeltuma jecha uummata keenya wanni haaromsiisuu barbaachisuuf guddaan tokko waa lama. Uummata keenya yeroo san diinaatu mars lola guddaatu ture eeriyaa sanitti uummata kiristaanaatii fi islaama jidduu lolli uummata keenyaas hedduu miidha ture san keessatti akkamitti lola kanarraa dandamannee jabaannee wal dhageenyee keessaa baanaa. Wal gahaniiti yeroo dheeraa marihatanii pirinsipil hedduutu adda addaa lafa kaayatanii. San haaromsuun sun maal godheessu fakkaata uummanni keenya akka uummata tokko ka wal dhaga'u ka wal jala yaa'u ka liidarshiippii qabu san takka kan uume ispiriitii san isiti akka sibiilatti kalamaddiiti karaa militariitiin akkamitti effektiiv ta'anii akkamitti jabaatanii diina uummata keenya miidha ka galgalaa ganama uummata keenya roorrisu akkamitti dura dhaabbachuu danda'an ta'etti. Sanis furmaata itti furaniiti haaromsa sanirraa akka ka'e uummanni keenya karaa militariitiinis jabaatee if difeendi godhuu jechuu kiyya jabaatanii karaa tokkummaan uummanni lafaa ka'anii akka nama tokkotti lafaa ka'anii wal dhagahanii wal jala yaa'anii jabeessan akka dhugatti sirni gadaa uummanni Oromoo akka uummatatti akka jabaatu sirna bareedaa sirna dimokiraasii. Dimokiraasii jechuun bara kan uummanni keessaa qooda fudhatu jechuudha. Uummataatu sagalee isaaniitiin waan godhuu barbaadan godhan jechuudha. Sanii jecha egaa haaromsi kun dhalate as amata dhibba sadii shantamne shantama hanqaa amata dhibba sadii shantama maal jechuu kiyya akka lakkoofsa faranjii 1880s naannoo san dura riili foorsiin tokko ka uummata keenya cabsuu danda'u hin turre eeriyaa san uummanni keenya uummata jabaa turan jechuu barbaadeeti. Sirni gadaa uummata keenya uummata cimaa godhe sanii fi haaromsiise gaafii deebise jedheetti namana.
Sirriidha argadheera hordoftoonni keenyas kana hin hubatu jedhee tali yaada. Hedduu galatooma Profeesar Mohaammed.
Kun sagalee Ameerikaati. Hayyuu seeraatii fi itti aanaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa mana murtii Ijibbaataa kan tokkummaa mootummootaatti abbaa murtii ta'anii akka hojjetan filatamanii jiru. Biyya keessaa fi biyya alaatti gorsaa seera ta'uudhaan kan hojjetan obbo Salamoon hojii amma itti filatamanii ilaalchisee jaallanni gammadaa wajjin haasa'anii jiru. Qophii keenya itti aanu waliin caqasnu. Akkana jechuudhaan jalqabu obbo Salamoon.
Iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii keessatti mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taayim jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti ni kana kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun United Nation Dispute Tribunal jedhama.
Hojii isaa maali?
United Nations Charter ijaarame booda bakka adda addaatti hojii isaa hojjechaa jira. Baabbii lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyoo ittiin dhaabbate sana yeggu dalagu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomanii kun wal hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaa irratti waa'ee nageenya addunyaa, waa'ee misooma addunyaa, waa'ee hiyyummaa balleessuu sagantaa adda addaa qabatee yeggu hojjetu biyyattii hojjetu san keessatti mana murtii National Court san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaanii ilaallamu. Seerotti biyya inni itti hojjetu keessa akka hin ilaallamne immuunitii qaba. Kasasuus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamuus hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waa'ee hojii seeraatiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee wanna jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eef dhaqa manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii galii ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagalattuu muudamaa fi abbootii seeraa sadii dhaabbiidhaan hoggaadha hoggaatti hojjetanii abbootii seeraa jaha immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummo United Nations General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nations Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru Niyoork, Jenevaa fi Naayiroobii irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Attamitti filatamtan obbo Solomoon?
Abbootiin seeraa sadii tarmi isaaniin fidhan tureeyyuu abbaa seeraa lama dhaabbiidhaa tokko immoo haaf taayim. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nations Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessaa fi kuma nama tokkootti erga dorgomee booda. Engadda yeggoo muudamni keenya UN General Assembly itti dhiyaatu kaawunsiliin kun akkamitti maal keessa dabarsee namoota kana akka filatee akka dhiyeesse gabaasa dhiyeessee ture jechuudha. Gabaasa kanarratti akka kaa'ametti vaakansii ba'een biyya adda addaatirraa arbii hundumarraa namoonni 380 fedhii isaanii agarsiisanii galmaanii kan turan ta'uu isaanii. Calallii godhee namoota 90 qormaata barreeffamaatiif akka dhiyaatan godhee erga qormaata barreeffamaa fudhannee booda immoo nama 31 immoo interviiwuudhaaf akka dhiyaannu nu godhee jechuudha kaawunsiliin kun. Namni tokko interviiwuu irratti dhiyaanne namni 30 interviiwuu booda turre. Interviiwuun kunis kan gaggeeffame dhaabbata mootummaa gamtoomanii waajjira Heeg argamutti qaama dhaggeetti interviiwuu kan goone ji'a caamsaa darbe interviiwuu fudhachuu danda'eera jechuudha. Vaakansii kana irratti dorgome haaf taayim jaja jedhamu kana irratti jechuudha nama lama kaawunsiliin kun muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Anaa fi dubartiidha abbaa seeraa mana murtii waliigalaa biyya Awustiraaliyaa kan turte muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Dhumarratti fuul taayimii irratti nama lamaa yoo barbaadamu namni 4 muudamaaf dhiyaate. Haaf taayimii irratti nama tokkoo yoo barbaadamu nama lamatu dhiyaate. Dhumarratti kan murtii kan kenne eenyu United Nations General Assembly kan jedhamu yaa'ii waliigalaa hambiyyii mootummaan addunyaa kanarra jiran hundumtuu keessatti miseensa ta'an 193. Gaafa filannoo kun gaggeeffamu walga'ii irratti kan hirmaate biyyi 193 sagaleen kenname anaaf sagalee 97 kun argattu. Ana wajjin dorgomte abbaan seeraa biyya Awustiraaliyaa dhufte sun immoo sagalee 90 argatte. Biyyi sadi immoo in abstention kan jedhamu sagaleen kenname san ta'anii caalmaadhaan sagalee waan argatte waan ta'eef ani muudamuu danda'eera jechuudha.
Asirratti obbo Solomoon walakkaa jechuun maayini walakkeessa waggaaf hojjettu moo maal jechuudha? Ingilishiinsaa haaf jedha.
Haaf taayim jedhama dhuguma. Fuul taayimiin yeroo hundumaa bakka hojii san taa'eet achuma taa'eet hojjeta. Warri haaf taayimii garuu yeroo hojiin hojjetamu qofa bichaadha bakka dhadhachaa sanitti argamu kan irraa eegamu. Kanaaf ji'a lamarraa kaasee ji'a sadiis ji'a afuris garuu maaksimum haga ji'a jaalatti waggaa keessatti bakka dhadhachaa san deebinatoo hojjechuun irraa eegama jechuudha.
Dorgomanii iddoo argachuun barnoota hojii waan deemu qaba. Barnoota sadarkaa maalii akka qabdan natti hima?
Biyya keessatti digirii jalqabaa seeran yuunivarsiitii Finfinneetti fixe. Sana boodas immoo yuunivarsiitota adda addaatirraa digirii 2-3 hojjedheera. Yuunivarsiitii of Amsterdam irraa International Economic Law dhaan maastireetii baradheera. Biyya Ameerikaatti immoo yuunivarsiitii Harvard irraa seeran master si baratera akkasumat university harvard jurura bulchisa ummata sidis public administration engineering science master si baratera kana baratis mo seera walqabate kana kbiye israel itis short term training kana baratir madera biya americatis academy of american international law engineering baratti corporate law commercial law kesatu seera metekati walqabate leenji kenan addadaratti firma deyro baye leenji fudatera biye kesatti abaseru malam ogumma seeratin mo garabka tigdemishan ojetera biya alatis international arbitration walqabate seera dunya kana walqabate wonna jiraratti hoje addadayro addadana ojetta kana kesa tokko kegitten argamu permanent court of arbitration engineering baratti arbitrator engineering gal gadaanya injerniis ni court centeratis membership eto kezi ratti assignite yeroni tojjedde sinijirat anarratti amanta abdi gulatani sechuda segale calmar argachu kandande yireto dibachuna ndandaachuda
obbo salamon aradda debina latanif maqa radio segale american eddu galatoma
cerana latif baye ulfaddo jalanne yetsi superbata
karoddo fajirtani sagale america saganta afan romo qopi sambata fi dilbata kara satellite tini isni darbuda qopin kenya itanu wae walgayi halajiji ramakillensa kamotumota gamtomani dienya kana biya masri kesatti tasifa mirratti kan tiye fatena tegist gamme imma kana ratti kesumma asofsi sudani gabasa itanu qopesite jirti
Walgayi halak illensaad aabbata motu mota gamto mani masri kesati gegefame Conference of the Parties COP27 irratti biyonna Afrika aabbi jabaak aban ifa gud aniru. Hankina bubu asal pisudaf ummata saani yumma kesa basudaf akkasumas guddina dinagde arditidaf barbaachi sufi murtesata eja jabesudaf fallijuru kawenya bubu a fosili misom sokkatae.
Waggati takkao kane rodama walgani dubbachu thunta ini hojini sangu yagu yat hojita maali da ero tikan sani sirna siyasa sani ke satti dinagde sani ke satti polisi adda basu ratti kan sano jeta mali da kan jedu yodalle baaye makan gammachi su miti ero baaye
akuma be kamu rakkina jijjira makille satin ardi afrika ke satti balan gahajru hamma chadfer ke sumawo ongen ogota afrender bani fiyota gam afrika ke satti mullate ummata belaf godan saf satilera kanafis walgehi tibana gegefa miratti sirnota godaman ke sato kichafi abata motumo sagamto manitti ochadan an qoppa hirratti hirmattonni haasa dagechisan mallaqni qarqarsa kallatti dan gara hawasa rakkate saaxile mota ebra gahu qaba jechudan imichi arifachi sadafi dafani ratto jechu anbarbaachu sa'u anibsan qeqton nakke jedanitti marina kana kun bu'an inni lafaratti agarsiisu gahamitti
sirna dinagde addunya kana wajji walqabata sirna kapitalizmi wajji walqabata jijjiramni qillensa
Dr. Asabe Raggasa, University Zurich Kesati Bersi Sadafi Koratad, Walda Koranno Oromo Osadamo, Presidentid. Dr. Asabe Sirni Dinagde Addunya, Kayyonisa, Kabeenye Ummama Fayyadame Gali Ufi Guddifa Chutaun, Rakko Ijo Dajil.
Wae Bori, Wae Gere Rattit Imman Kabatane Chuda. Kanab warri motumma nukam motonni kun ufani achitu walgani dubbachum disani suni, bua gudda busa jechum baye ulfata da. Yola farratti sunjijiramni dufe male
gama qoranno dhiyeessu tunis fakkeenyaaf hirmaanna afrika baaye muraasa biyyoota kanatti qoranno warri hojjetan beektunni afrika irra dumnaan hirmaatan ammas qoranno waan isaanii barruulee bibbeekamoo ta'an addunyaa irratti jiran irratti dhiyeeffachuudhaaf caasa akkasiin qaban beektonni kun keessa hafani hiikoon hin dhufa akka addunyaatti
okay kunni gaafi bareedaadha beekumsi karaa tokko duwwaa yoo madde warra qabeenya qabanii warra humna qaban duwwaarra yoo madde rakkinoota kana furuu danda'a jechuudha furuu hin danda'u tasumayyuu maaliifi yoo warra afrikaati naannaa sana jiran yoo qoratan immoo akkumati yuu jette iddoo gurguddaa irratti iddoo beekamu irratti maxxanfamuu hin danda'u kun maaliifidha kan jedhu yoo ilaalle akkaataa macaasaan beekumsi ittiin burqu kun knowledge production jechuun suni akkaataa inni itti diriireedha waggoota dheeraatiin jalqabee jaarraa 19ffaa jaarraa 20ffaa irraa iyyuu jalqabeeti beekumsa hundee beekumsaa jedhee kan ilaalamaa ture caasaa sanas dinagdee isaas siyaasa isaas waan dhuunfatanii turanii fi biyyoota awurooppaa fi biyyoota guddatan akka ameerikaa kana fa'aadha jechuudha kanaafi beekumsituma jiru dandeettiinsaa sunis ituma jiru rakkoon sunis naannaa sana tuma jiruu fi furmaanni isaas achuma tuma jiru warraka Afrika aka Latin America biyota dadda ke sai warri jirani be kun sa sani sana dunya tile be kisu findanda ne cuda warra Afrika sa ta warra Latin America te be toni jiran suni qoratani barule be kamot matan su da fi karansa baye baye ni pada
qoratoni biye sanira ta an hirmachun addadun ma qaba yechuda
Sekiranya mereka malih fi jadi kunci akanin korang tanya cuma, biar kunci kain ini rufu gua tu kote akanin orang jia tu kujia lama cik esa jira tani wah tu kodi fanu fuk tani jaga lani fmiti. Tokefa ilal cak ufi ufi fuk tani dia manzana tijira. External perspective kanjeni. Inni kanimu aku manjir eh roga babu fida akanin korang tu. Wah ini jira makin lensa garu kan roga babu tida akanin korang tani dia biani formata fidan miti. Kanafi amaledi. Jari dah kanya cium korang tanzi ceru sana miti akan nak tuba cium dan dama.
Darga kau safi jual lela fadu fani. Wan dunia aku fundra tetap. Anhu bu iraj ala isan wan taif. Mal baru dan dan.
Wai jerawak lensa harai rode sinu. Wai egere bori dah kani ode sun dan damo cuda. Malivi arrawan ni manca itu ko kan mu arrawan huma majuru itu ko bori dah miti ansa kain raga wan taifi. Wai egere ratti dubba cumbai ma barbaci sada. Iwan di jiran kita lensa Eropa tiru fakan Amerika tiru fakan ni China tiru fawan tak even ni lah Allah tu tuhun tane, wanu ma nanu ofi jururati ammaran dae undum tisayo gumacu danda atae hegere borisavi watoko umacu danda acuda. Yoma mit ansun ufelle ti ala yoma ufelle danda macu rati da gargara. Hojo jatanin danda matu. Lame fan mu bekumsa ni akan danda matani. Resiliensi cerusan apa Kenya ni ummat abu orang ayo fran ne bekumsa kabuni hari wajin rosok kau garap radiemu akadat wal gergara ni akadat ti kabenya umma kana kunun fatan kana kana kuni bekumsa lah kana cun alun ni dargagon bekumsa sahani aboti sahani rati fudatani waya kana bukopesu ni wan tokoda ini kani mok mandura jadi sana wan hoji guja guja tojitani. Bosona arak abenyang gua ada deh, bosona cireti gurugura tayote ni toko bor malakat ufuran dombe kamai cuda. Kanaf darga gonis one rakini gua rakina dunia mayote ayu nanu masani ufeti dalasani boris one mirubi sanarate one gumai cuda dan gumai cuka buai cuda.
Konferensin sadasa jak abegege famatu rejimat darbe sadasa ku sadet umuramer. Afrika malays walu magala akka dunyatti immoni ratit iye fataman kesa biyoni jijiramak illinsa dandama churratti akka ufko pesan karkaru. Biyoni gudda chajran fandi okanimo maallak akoji kanaf isaan barbaach su akka argatan gochu. Biyya si Zurlandi University Zuri kesatti barsti sarafi kuratan taan Dr. Asabara Gaza ulfad ajichanin kopi yana rakan mantumura anitiks tigammeti nagaan.
Lumarati si Odu Sportitin, misensoni gare kubba mila United sesi kiptata dengadam, gare Irani goli to kofi zero ani injifatani. Mata-mata isani ti batasa dolari kumat ibasadi fi kumasad detama akarga chur avdemanu, Associated Pressi gabase jiram. Akka wali galte federasyini kubba mila United sesi fi waldata watota gidduti tasifamin, misensoni gare kubba mila dubartota barakumala mafi digdami sadi. Wajja kubba mila addunya kan dubartota irrati hirmatani si matamatati batasa irotani walfakatu argatu. Akka gabasni Associated Press dabaleje detim, federasyini kubba mila addunya fifan, gare wan kubba mila irota wanja baranam, istakayatar ke sati tasifamaji rurati hirmatcha jiran, soddomi lama fi. Badasa dolara milioni ibba afuri fi milioni afurtama kenufjira. Fifan wancha kubba mila dubartota barakuma lama fi kudasagali taasifa mirrati badasni inni gareta batota tifkenne dolara milioni soddoma. Tapi wancha kubba mila dubartota adolesa digdama amma agaya digdama barakuma lama fi digdami sadi Australia da fi New Zealand kesati akka taasifa mu bekamera. Sagalena Amerika, saganta afan oromo akla kopsa Ethiopiati, galgala kesa saati lama volakada jalkabe anga saati saditi, sambata fidilbata, kopi satelaiti dani debarsu kadarra aseratira wata. Kanisin kesu mesa ture ambufkadu morodati. Kopi kenya boritini amma walitidebinuti nagatibula.